Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell të ju lajmet më të fundit si dhe materialet të tjera tematike të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Policia e Kosovës shoqëron disa rymerin për në gjykatë. Nëse Sheshelli shkel në Kosovë, policia thot se është e gatshme të veproj. Raporti më i ri i Freedom House e vlerëson Kosovën si regjim gjysëm të konsoliduar autoritar. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ka shoqëruar për në gjykat kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë së Kosovës Flora Ameti. Në bazë të një urdhërese të gjykatës themelore në Prishtinë, në mëngjes policia ka shoqëruar deputetin e lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri deri në gjykat, ka thënë Ameti. Rasti në gjykat ka të bëjë me një incident në kuvendin e Kosovës, në të cilin ishin përfshirë deputetë vetëvendosjes dhe të partisë demokratike të Kosovës. Pas paralajmërimeve të mundësive që lideri i Partisë Radikale Serbe Vojislav Šešelj do ta vizitojë veriun e Kosovës, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se tashmë janë në gjendje gatishmërie që të zbatojnë çfarë do vendimi që marrin autoritetet shtetërore për ndalimin apo arrestimin e Šešeljit. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha.
Policia e Kosovës bazuar në vendimin që morën autoritetet shtetërore të Republikës së Kosovës, këtë rast Ministria e Punëve të Jashtme, do të ndërmerrë të gjitha masat e nevojshme konform obligimeve ligjore.
Vizita eventuale e Šešeljit në veri të Kosovës është përfolur të jetë e mundshme në kohën kur në Serbi, por edhe në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, po zhvillohet fushat parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat pritet të mbahen me 24 prill. Talibanët në Afganistan kanë paralajmëruar fillimin e sezonit të nxehtë të luftimeve, një deklaratë përvitshme që shënon nisjen e verës së dhunshme. Përmes një emaili dërguar sot organizatave mediale, militantët thanë se e ashtu quajtura ofenziva pranverore ka filluar sot në orën 5 të mëngjesit sipas kohës lokale. Talibanët thanë se fushatën e kanë quajtur Operacioni Omar në nderim të themeluesit të talibanëve Mullah Muhammed Omar, i cili vdiq para 3 viteve. Në deklaratë thuhet se kryerja e gjihadit kundër, si thon ata pushtuesve amerikan, është një obligim i shenjtë. Themeluesit e rock bandit britanik Led Zeppelin, Robert Plant dhe Jimmy Page duhet të përballen me gjyq për të drejtat autoriale të këngës Stairway to Heaven. Një gjykat në Los Angeles ka konstatuar se ka mjaft ngjashmëri midis kësaj këngë dhe një instrumentali të rock bandit American Spirit. Është vendosur që gjyqi të nisë më 10 maj. Kënga Stairway to Heaven, e publikuar në vitin 1971, konsiderohet si një nga kompozimet më të mëdha rock të të gjitha kohrave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizata Freedom House ka publikuar sot raportin për nivelin e përparimit demokratik në vendet në tranzicion. Kosova në këtë raport përshkruhet si regjim gjysëm i konsoliduar autoritar. Thuhet se ajo ka bërë pak përparim në krahasim me vitin para prag dhe se kriza e rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka dëmtuar punën e institucioneve. Materiali në vazhdim ka përgatitur Valona Tela.
Kriza me emigrant dhe problemet ekonomike janë duke e kërcënuar mbjetesën e bashkimit evropian dhe qëndrueshmërinë e diktaturave të ngulitura në Euroazi, vlerëson raporti Vendet në Tranzicion 2016 i hartuar nga organizata jo qeveritare Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se shtetë ndërtimi atje është futur në rrugë pa krye dhe se strukturat qeveritare të ndërtuara për të mbajtur paqen janë duke penguar përparimin. Sipas raportit, ngjecia politike dhe ekonomike është po ashtu duke nxitur zemrimin popullor. Në tabelën prej 1 deri në 7 pik, ku 1-shi paraqet nivelin më të lartë të përparimit demokratik dhe 7-a më të ultin, Kosova ka 5.07 pik, krahasuar me 5.14 sa ka pasur në vitin 2015. Kosova, performuesja më e keqe në Ballkan për vite me radhë, ka bërë ca përparim në ndërtimin e institucioneve në vitin 2015, edhe pse një krizë e rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka bllokuar kuvendin, duke kërcënuar dëmtimin e punës së qeverisë në vitin 2016, vlerëson raporti duke përshkruar edhe, siç thuhet, suksesin gradual në funksionalizimin e qeverisjes lokale dhe në mbrojtjen e mediave. Raporti thekson se Bashkimi Evropian e njeh Kosovën si kandidat potencial për antarësim, por vazhdon të shmang për caktimin përfundimtar për shtetësinë e saj. Pavarësia e Kosovës nuk njihet ende nga 5 vende të BE-s: Greqia, Slovakia, Spanja, Qiproja dhe Rumania. Raporti i organizatës Freedom House vlerëson se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve ka bërë përparim, por rezultatet e tij janë gjithnjë e më pak të pëlqyera nga populli, sidomos marr parasysh shembullin negativ të marrëveshjes së Daytonit. Kjo marrëveshje i ka dhënë fund luftës në Bosnjë në vitin 1995, por e ka ndarë vendin në dy entitete kryesisht autonome: Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Në hartën që ka krijuar Freedom House, Kosova po ashtu përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Në këtë kategori bëjnë pjesë vetëm edhe dy vende të tjera: Armenia dhe Kirgizia. Ndërkaq vendet e rajonit, Serbia, Mali, Zi dhe Kroacia cilësohen si demokraci gjysmë të konsoliduara, ndërsa Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnjë e Hercegovina si regjime tranzicionale ose hibride. Në raportin e Freedom House, Kosova zë pozitën më të keqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor sa i përket papunësisë. Norma e përgjithshme e papunësisë në Kosovë në vitin 2014 ka qenë mbi 30%, ndërsa e të rinjve 61%.
Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, kryetari partis Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se zgjedhjet e lira dhe demokratike janë opcioni më i mirë për daljen nga kriza politike. Duke folur për bashkëpunimin me dy partite tjera opozitare, Limaj tha se lëvizja vetëvendosje si partia më e madhe në opozit duhet të jetë më fleksibile dhe më përbashkuese. Intervistën me Limajn e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Limaj, pas shumë aktiviteteve të përbashkëta, tri partitë opozitare kohët e fundit janë duke funksionuar ndaras. Ku qëndrojnë mos pajtimet që quan deri te kjo çarje?
Siç e dini, partitë opozitare janë bashkuar për dy kërkesa fatore tashmë, çështën e marrëveshjes së Bruxelles dhe demokracionit. Dhe zotuar që do të bashkëndojnë veprimet si opozitë bashkuar në parlament dhe jashtë parlamentit, me qëllim të sopimit të tyre dy marveshjeve, dhe ne kemi qëndruar zbashku në veprimin, angazhimin tonë opozitar kundër të dy marveshjeve deri me tani, dhe mbese vazhdojmë qëndrojmë bashkë në këto dy marveshje. Nësa në zhvillime si për erë një moment kur ishte edhe kërkesë e jashtme që bashkëpunimi juën të fillohet, shkohet një hapë më të tje, në drejt ndërtimit të një mekanizmi përbashkët edhe me objektiva për të shkuar e zgjedhje të lice përbashkët, dhe këtu pasaj jemi kanë dhe jemi në bisedimet në këtë qështë e kemi dalimet tonë të cilat ende duhet të diskutohet.
Aktualisht vret një koordinim më i madhe i partisë Nisma me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. A në kupton kjo që problemi qëndron të levizja vetëvendosje?
Jo, vetëvendosje është një parti më madhe, ka një program shumë më ndryshëm si ne, dhe natyrisht që partisë më të madhe i takon që të jetë më shumë fleksibile, sa më përbashkuese. Ndërsa Nisma dhe Aleanca dhe ashtu këtu, ju dini që në shumë gjëra nuk kanë shumë dallime, përveç për faktin sepse të dy partitë politike kanë një profil tjetër nga vetëvendosja, por ne përkundër dallimeve kemi vazhduar dhe qëndruar së bashku në kundërshtimin atyre dy marrëveshjeve, dhe jam i bindur që kështu do të qëndrojmë në kundërshtimin e tyre dy marrëveshjeve. Aja që kanë, mund të them, është vendi ka nevojë për një rivështim politik, vendi ka nevojë për një alternativë fuqishme, dhe besoj që shumë shpejt do ta ketë një alternativë fuqishme, në kuptimin e fuqishme për ballti regjimi.
Në çka nuk është fleksibile dhe bashkëpunuese lëvizja vetëvendosje?
Të drejtën, ne nuk kemi hyrë në detale, por për faktin që atë sigurisht disa gjëra do të ndalë, keni pojën publik rreth ndarjes, rreth pjesëmarrjes në nesër në një listë përbashkëtu, ka qenë ndoshta fërkimet e para, nëse mos pajtimet e para mes VV-s dhe Aleancës, po Ndërsa për program, besoj që edhe për program do të kishte, po nuk kemi futur në detale.
Megjithatë, te partitë opozitare po shihen këto mospajtime, sa mund të jetë e pritshme që një pjesë e opozitës, përfshirë edhe Nismën për Kosovën, të merrë një ofertë nga partitë në pushtet për ndonjë koalicion?
Yeah. Jo, nuk mendoj që zgjidhja. Mendoj zgjidhja. Zgjidhja është vetëm zgjedhje, por zgjedhje e lira. Nuk besoj që asnjë nga partitë politike opozitare do të pranonte një gjë të tillë, të paktën një për Nismën jo, atë siguroj. Sëse besojmë, ne besojmë që dalja nga kjo krize thellë është gjëja e parakoshme. Dhe jam e bindur që kështu mendojnë edhe dy partitë tjera politike, opozitare.
Intervistën e plot me zotri Limajn mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Gjatë viteve të fundit, Kosova nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.8%. Sipas parashikimeve të fundit të Bankës Botërore, edhe gjatë këtij viti pritet një trend i ngjashëm. Kjo rritje ekonomike po vlerësohet të jetë e mirë, por e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka Kosova. Ndjekim raportin e Nadia Ahmetit.
Rritja ekonomike gjatë këtij viti në Republikën e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, pritet të arrijë deri në 3.7%. Por ky nivel i rritjes sipas ekspertëve të ekonomisë nuk mund të sigurojë zhvillim ekonomik dhe përmirësim të mirëqenies sociale, nga se baza rritjes ekonomike prej 3% në Kosovë është shumë e olet. Rritja ekonomike nënkupton rritjen e prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitali. Eksperti ekonomist Naim Gashi konsideron se kjo rritje vjetore prej rreth 4% është relativisht solide. Sidoqoftë, ai thotë se efektet kryesore që kanë reflektuar në këtë rritje janë ndryshimet në politikat fiskale, kryesisht në heqjen e taksave doganore për makineri dhe teknologji.
Dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt që të ketë një përmisim edhe të prodhimtarisë të brendshme mirë, po edhe të plotësimit të tregut Kosovës me produkte vendore.
Edhe kryetari i Odës ekonomike gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se rritja ekonomike vjetore prej 3.7% në rrethanat aktuale mund të arrihet, por është pamjaftueshme.
Me këtë rritje nuk mund të jemi të kënaqur askush dhe nuk mund të krenohet askush me këtë rritje, sepse rritja 3.7% nga një buxhet që ka Kosova, domethënë shumë e vogël dhe pamjaftueshme për mirëqenien e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
Në strategjinë kombëtare për zhvillim për vitet 2016-2021, të aprovuar nga Qeveria Kosovës, thuhet se kryefjala strategjisë është rritja ekonomike në funksion të përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve, si dhe për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm. Nga autoritetet kompetente në Kosovë, konsumi, rritja investimeve të jashtme, remitencat, llogariten se do të kenë kontributin kryesor në rritjen ekonomike. Por sipas ekspertëve të ekonomisë, një përmirësim i mundshëm ekonomik në Kosovë mund të ndodhë vetëm pasi rritja ekonomike vjetore të arrijë mbi 8%. Naim Gashi thotë se duke marrë parasysh numrin e madh të rinjeve që hyn për çdo vit në tregun e punës, niveli i rritjes ekonomike 3.7% është i pamjaftueshëm.
Duhet fokusuar që konkret të marr hapa që të stimuloj prodhimin vendor, që të rriten kapacitetet prodhuese, që të shtohen prodhimtari të reja dhe vetëm në këtë mënyrë mund të shtohen edhe vendet të reja të punës dhe është shtylla domethënë kryesore e zhvillimit ekonomik vendit.
Por për të pasur një rritje ekonomike mbi 8%, Samir Krasniqi shpreh se Qeveria Kosovës duhet të orientohet në stimulimin e prodhimit të vendor në mënyrë që të rritet eksporti i produkteve vendore dhe të zvoglohet importi.
Në parësie se Kosova për ta frenuar dallimin e hendekut të papunësisë i nevojitet një rritje ekonomike dikon 7-8%, e cila është relativisht vështirë të arrihet.
Ndryshe, sipas prezentimit të raportit të rregullt ekonomik për Evropën Jugllindore të Bankës Botërore, rritja ekonomike në vendet e Evropës Jugllindore në vitin 2015 vlerësohet të jetë mesatarisht 2.1%. Kurse norma mesatare papunësisë në rajon mbetet jashtëzakonisht e lartë me mbi 21%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ky është fundi i këtij edicioni të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju rikujtoj se programet tona mund t'i shihni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, miru dëgjofshim.